Sveiki, žinių radijo klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Alkoholizmas, kągi daryti artimiesiam, tokia yra šios dienos laidos tema. Kalbėdami apie priklausomybę alkoholiui, dažnai minime tik pačius sergančiuosius, tačiau ir šeimos narių gyvenimų įtakos turi alkoholiko savijautą. Ką daryti šių žmonių artimiesiams, apie tai ir kalbėsimės, na, o pokalbis su psichologe Jurgita Narmontiene. Labai diena, pane Jurgita.
Sveiki.
Iš tikrųjų, kokios įtakos artimiesiam turi gyvenimas su alkoholiku?
Na, pirmiausia, turbūt reiktų pradėti šnekėti nuo to, kad alkoholizmas yra visos šeimos liga, tai paliečia visą šeimos sistemą. Ir jeigu priklausomo žmogaus gyvenimas sukasi aplink alkoholį, tai artimų žmonių gyvenimas sukasi aplink tą gerintį asmenį. Ir tada atsiranda tos taisyklės, kurios tarnauja tos lygos kaip ir slėpimui, Ir tam tikros taisyklės jos neleidžia komunikuoti su tarkim, draugais, nes, pavyzdžiui, jeigu kažkas geria šeimoje, tai dabar negeisi į svečius ir parodysi tą problemą. Ir taip pat žmonės, kurie gyvena su alkoholikais, jie labai linkia slėpti tą problemą. Jie stengiasi padėti, bet padėti taip, tas padėjimas jis toks yra labai slidus reikalas, taip liaudiškai tariant, nes... Pavyzdžiui, jeigu žmogus užgeria, tuomet artimasis bėga, ieško nedarbingumo lapelį kaip gauti. Jeigu labai blogai, situacija labai bloga, tuomet artimasis bėga, ieško kaip surasti vietą ligoninėje, kaip detoksikuoti tą žmogų. Netgi iškviečia gydytojus į namus, kad vietoje tą padarytų. Tai tiesiog ta pagalba į tokia labai žalinga tampa. Ir... Kita vertus, kas yra labai svarbu, tai kad artimieji tuomet nebetenka tarsi savo gyvenimo. Tai šiuo atveju mes galim kalbėti apie netiesioginę priklausomybę, arba terminas toks yra kopriklausomybė. Tai jeigu gerinti žmogus yra priklausomas nuo alkoholio, tuomet artimieji yra priklausomi nuo to gerinčio žmogaus, kitaip tariant taip. Ir ta netiesioginė priklausomybė yra tarsi... pačios priklausomybės atspindys, veidrodinis atspindys, nes simptomai praktiškai yra tokie patys, tik skiriasi objektas, nuo kurio yra priklausomi tie žmonės.
Peršosi man tokia iš karto išvada, nežinau, jūs ją geriau sudarykite, ne aš. Žmonės, kurie gyvena su artimuoju, kuris turi priklausomybę alkoholiui, matyt dažnai to ir nepastebi, arba bent jau ignoruoja, kad ta priklausomybė jau yra priklausomybė, ir dažnai ją dangsto vien tik todėl, kad ko gero nesupranta, kaip suvokti ir suprasti, kad tavo artimajam reikia pagalbos.
Tai turbūt tą priklausomybę nuo alkoholio nėra sunku pamatyti, nes vėl pradėkime nuo to, kad pati priklausomybė ji neatsiranda per naktį. Tai yra metus vykstantis procesas. Ir žinoma, jeigu žmogus, kaip yra sakoma, kaip ir visi išgeriantis ten saikingai ir taip toliau, bet vieni tampa priklausomi, kiti ne, ir ta problema palaipsniui didėja. Ir tikrai ateina diena, kai artimieji mato, kad tikrai kažkas yra ne taip, kad tikrai tas alkoholio vartojimas jau nebėra toks nekaltas ir saikingas, kaip tarkim visuomeniai priimta, ar ne. Tai kai jau yra... Pastebima, jau pats asmuo, kuris geria, jisai jau irgi supranta, kad yra kažkas ne taip. Bet būtent, ką aš ir pradžioje kalbėjau, kad atsiranda tos taisyklės, kurios tarnauja tam, kad ta problema būtų paslėpta, kad ta problema būtų neviešinama. Tada ir tie ryšiai socialiniai sutrukinėja labai smarkiai ir tiesiog... Na taip, tai yra pirmas tas simptomas, apie kurį mes ir kalbame, tiek priklausomybės, tiek netiesioginės priklausomybės, tai yra neigimas. Kad žmogus neigia, kad taip yra, kad, na tai čia, juk va, jisai labai, tarkim, jeigu vyras geria, tai va, jisai labai geras pareigas užima, taigi eina į darbą. Na, nieko tokio, kartais ten būna pramiega ar kažkaip sveikatos neturi, bet taigi mūsų šeima yra labai graži ir iš šono ji... Tikrai niekas net neįtartų, kad mes čia turim tą problemą, tai tokioje situacijoje labai tada yra stipri ta motyvacija slėpti ją, nes juk alkoholikai tai yra tie, kurie stovi prie konteinerių, mes juk nestovim prie konteinerių, o iš tikrųjų tai, kas ir yra svarbu, turbūt suprasti ir įsisąmoninti tiems priklausomiems ir priklausomų artimiesiems, kad ši liga paliesti gali bet ką, bet kokio statuso, bet kokių pajamų, bet kokio išsilavinimo žmonės.
Žmonės yra linkę pastebėti kitus dalykus, ypač ne savo šeimose. Ar tokiu atveju reikėtų sakyti žmogui, na, man atrodo, kad jūsų šeimoje yra problema. Čia yra taip ir taip. Ar tokie komentarai padeda ir kaip tik dar labiau apsunkino ir liepia žmogui slėpti dar daugiau?
Na, kaip taisyklė, tokie komentarai dažniausiai sulaukia priešiškos reakcijos. Kad jeigu vis tiek tai yra stiprus neigimas tos problemos, tai žinoma, kad vėl tie patys argumentai gali būti išsakyti, kad, na, taigi čia viskas tvarkoje, čia mes labai gerai gyvenam ir mūsų šeima yra puiki ir gal tau tik taip atrodo. Ta prasme, kad tai nėra tikrai tas atvejis, kuomet jis padėtų tai šeimai kažkaip tai labai tiesiogiai. Taip, galbūt tie žodžiai užstriktų ir žmogus artimasis, jisai susimastyto, gal tikrai čia yra kažkas ne taip, bet tikrai pirmoji ta reakcija paprastai būna neigiama ir susidūrus, pavyzdžiui, gydant šiuos žmonės, tai tas priešiškumas būna ypatingai didelis ir jiems atrodo, kad čia paprastai kitiems reikia tos pagalbos, o ne man, aš tai čia kaip nors. Ir tada labai būna sunku kažkaip tai motyvuoti juos ir pasakyti, kad, na, visgi čia yra problema ir parodyti jam, kad žiūrėk, tu esi to netekęs šeimos galbūt ar darbo, ar jau kažkokie praradimai tavo gyvenime yra. Ir tik tai turbūt tokiu būdu kiekvienas atranda savo tą motivaciją, kaip patys priklausomi kalba, kad mes turim savo dugną, nuo kurio reikia atsispirti, kad galėtum toliau kažkaip tai atsistoti, reiti ir nebegerti. Tai čia yra tas dugnas arba tas lūžis, galima sakyti, lūžio taškas, jis yra kiekvienam toks individualus, kad vienam galbūt užtenka darbą prarasti arba, nežinau, pravaikštą gauti, o kitam reikia iš tikrųjų prie to konteinerio atsistoti. Tai o išorinių pasakymai tikrai nėra tas atvejis, kuris padeda.
Ko gero, dar kiekvieną artimąjį tai irgi veikia skirtingai. Minėjote ir ne, kad tarkim, jeigu sutuoktinis piknaučiauja, tai kitas sutuoktinis bėgioja, ieško nedarbingumo lapelio arba kažkaip kitaip dangsto. Kaip visą tai išgyvena vaikai? Na, jeigu vaikas sakytų savo tėvam, žinot, čia yra problema, tai vaiko nuomonė, matyt, dar bus mažiau suprasta, kaip svarbi ir kaip tiksli, o gal ir vaikai nedrįsta to pasakyti?
Tai vaikai paprastai būna tokie, kažkuria prasme, situacijos įkaitai. Jie, kaip ir yra šeimos ta sistema, bet pagrindinis žmogus šeimoje tai yra gerintis asmuo. Sutuoktinis paprastai būna tas, kuris įgalintojas, tas vadinamas, kuris leidžia gerti tam sutuoktiniu ir sudaro visas sąlygas gerti, o vaikai paprastai jie būna tiesiog įkaitai kažkuria prasme. Ir kadangi šeimoje, tokioje šeimoje paprastai yra trys pagrindinės taisyklės. Nejausk, nepasitikėk ir nekalbėk. Tai vaikai jaučiasi taip pat labai izoliuoti, labai vienišiai, jaučiasi labai nesaugiai tose šeimose, nes jie negali pasikalbėti apie tą problemą nei su tėvais, nei išorėje kažkur mokykloje, tarkim, su draugais ar su mokytojais, nes jiems tai reiškia, kad jie išduoda savo šeimą, jie sulaužo tas taisyklės pagrindinės, kurios sako, tu negali jokių būdų pasitikėti ir nu, niekuo iš esmės. Tai jie auga iš tikrųjų labai, na, tokiomis disfunkcinėmis sąlygomis, ta prasme, kad ta šeima, jinai neatliepia jo poreikių, tie jausmai jo tikrai yra, vaiko jausmai ir pats vaikas yra tikrai ne pirmoje vietoje ir jeigu jam ten lieka to laiko, tai galbūt ten skiriama, bet aš turiu menį emociškai ir psichologiškai, tai nėra, kad fiziškai jis yra apleidžiamas, kas jau vyksta turbūt, nu, galutinėse stadijose. Bet kokiu atveju, jeigu yra problema, nors jinai jau tik besivystanti, bet kokiu atveju vaikas jau yra paveikiamas jos.
Jeigu artimieji vis tik supranta, kad jų šeimos narių reikia pagalbos, jau tas yra suvokta, kaip jie gali tą pagalbą suteikti, arba gal netgi būtų įdomu sužinoti, kokias jūs esate pastebėjusi dažniausias artimųjų klaidas, kai jie bando padėti.
Taip, tų klaidų yra iš tikrųjų daug ir pirmiausia, tai turbūt pirmoji klaida, kurią mes galime sieti būtent su pačios netiesioginės priklausomybės simptomais, tarkim, tai, kad priklausomo žmogaus artimasis nebeturi savo gyvenimo, jisai yra atsisakę savęs. Jo visas gyvenimas tai yra tas priklausomas žmogus, jo reikalai, jo bėdos, jo sveikata, o pats artimasis jis tiesiog nebesirūpina savimi, nebesirūpina ir savo sveikata, nebesirūpina savo gerbuviu. Jis jaučiasi iš tiesų labai panašiai kaip tas priklausomas. Jis jaučiasi ir bejėgiškai, jis jaučiasi ir kaltas labai smarkiai. Ir tarsi jisai kažkuria prasme jaučiasi taip, kad kontroliuotų tą priklausomą žmogų. Tarsi tas priklausomas žmogus priklausytų nuo to, kaip artimasis elgiasi. Tarkim, šeimoje būna taip, kad jeigu negerintis asmuo, tarkim, padaro pertrauką ir kurį laiką negeria, tada visi šeimos nariai ir tas sutuoktinis labai pradeda pakiliai jaustis taip pat, kad viskas džiugu, viskas smagu. Bet jeigu mažiausias koks nors debesėlis praplaukia pro to priklausomo žmogaus galvą ir jau sutuoktinis pastebi, kad jau čia kažkas bus, jau čia turbūt gal jau pradės gerti arba nuotaika sugedo, tai jisai viską priskiria sau, kad tarsi jisai sukėlė tą priklausomą žmogaus tokią blogą nuotaiką, kad tarsi jis atsakingas už tai, kad tas priklausomas žmogus geria. Ir tas toks dėmesio tarsi centras persikelia į artimą į žmogų, kuris iš tikrųjų yra, na, kaip ir neatsakingas už tai, ką renkasi priklausomas žmogus. Tai pirmiausia, ką turi padaryti artimieji, turbūt atsisakyti tos minties, kad jie kontroliuoja tą priklausomą žmogų. Kad atsakomybė visgi yra kiekvieno asmeninė, lygiai taip pat tas artimasis, jisai gali prisimti atsakomybę, nedangstyti savo sutuoktinio. Priimti tokią mintį, kad aš tau padėsiu, jeigu tu nori gydytis, bet jeigu tu to nenori, aš tavęs nedangstysiu. Ir aš kažkuria prasme atsiskirti reikia. Ir tai yra turbūt pirmoji klaida, kai neatsiskiria žmonės, jie sulimpa. O tas atsiskirimas, jisai visų pirma, tai yra vyksta tame elgesio lygmenyje, kuomet tas elgesys priklausomų žmogaus yra nepalaikomas, tai yra nesudaromos sąlygos gerti. Kad neieškoma kažkokių už jį pagalbos būdų. Kai yra aiškiai pasakoma, kad aš galiu tau padėti vėl, bet tu turi pats apsispręsti. O kitas turbūt atsiskyrimas, tai turbūt jau yra, mes kalbam apie tokį psichologinį ir emocinį, kad aš turiu savo gyvenimą, aš turiu jį gyventi ir aš tikrai nesu atsakingas už tai, kad ką tu renkiesi gerti. Ir tada na, čia yra turbūt skausmingiausias momentas, kai iš tikrųjų susidurėme su artimaisiais, jiems pasakyti, kad jūs turit atsiriboti, kažkuria prasme atsiriboti. Ir jie labai sunkiai tą priima, nes jiems tada atrodo, tai kaipgi be manęs jis prapuls, jis pražus, kaipgi jisai be manęs visiškai numirs. Tai yra iliuzija iš tikrųjų ir tos iliuzijos atsisakyti artimiesiems būna labai labai sunku. Ir ta klaida yra, kad rinktis neturėti savo gyvenimo. O labai svarbu pasirinkti visgi kažkaip rūpintis savimi, rūpintis vaikais, jeigu yra vaikų. Ir tai yra labai svarbu, tai yra labai didelė atsakomybė. Kad ne, tu, nu, taip gali baigtis bet kuo iš tikrųjų tas atsiskyrimas ir turbūt tai yra skaudžiausia.
Viena dar iš priemonių, kurią esu pastebėjęs artimieji imasi, tai toks na, didelis kontrolės mechanizmas, kai griežtai sako, mane negerk, užteks, tau jau šį vakarą daugiau nebereikia, vėl prisigerisi dar kažkas. Tai yra veiksminga?
Ne, lygiai taip pat kaip yra neveiksminga atsisėsti kartu ir gerti, kad priklausomam žmogui mažiau liktų. Tai yra, ta perdėta kontrolė yra ne, tai yra vis tiek priklausomas žmogus, jisai suras ir galimybių ir sąlygų išgerti, jeigu jisai norės, bet čia atsiranda tas artimasis, kuris tarsi kliuvinys yra, bet taip pat yra labai patogu priklausomam žmogui manipuliuoti situaciją, nes tada kasgi kaltas dėl to, kad aš geriu, nu, taigi va, žmona arba vyras, taigi tu čia mane provokuoji arba tu čia manęs nesupranti, tai yra labai gera tokia situacija suversti kaltę kažkam kitam. Tai ne, ta kontrolė, jinai yra viena iš simptomų, kažkuria prasme, kad priklausomo žmogaus elgesio kontrolė iki tokio jau laipsnio tokio nevaldomo, tarkim. Tai yra vienas iš simptomų ir su juo reikia kaip tik kovoti.
Vis tik manau, kad tikrai ne kiekvienam žmogui pavyksta taip emociškai ir fiziškai atsiriboti nuo asmens, kuris vartoja alkoholį, tačiau kur gali kreiptis tie artimieji? Kokios pagalbos jie sau gali ieškoti?
Taip, tai yra liga, su kuria tikrai vienas žmogus negali susidoroti. Ir kaip ir priklausomam žmogui reikia pagalbos iš išorės, būtinai taip ir ko priklausomam, netiesiogiai priklausomam žmogui taip pat reikia pagalbos. Tai visų pirma yra savigalbos grupės. Tai alanon.lt galima rasti informaciją, ten yra visa informacija apie grupės ir suaugusių alkoholikų vaikams ir artimiesiems. Taip pat labai svarbu yra kreiptis ir į profesionalus, ir galbūt ir psichoterapiją, ir palaikomosios grupės ir artimiesiems, būtent priklausomų žmonių artimiesiems žmonėms. Artimiesiems. Tai jas būtinai reikia kreiptis, nes kitu atveju ta liga tarsi praryja tos žmonės ir jie paskęsta tame, toje sistemoje, kuri yra tikrai disfunkcinė. Tai pagalbo šaltiniai turbūt būtų tokie pagrindiniai, kad pirmiausia savigalbos grupės ir tada profesionalai, psichoterapija, psichologai ir tikrai.
Dar vienas modelis, kuris gal taip pat toks ir sudėtingesnis, mano manimo, atrodo, kai alkoholį vartoja vaikai. Tėvai yra ir visuomenėje įpratę ir visuomenės spaudžiami, kad kas be nutiktų, tu savo vaikų visada turi padėti ir jį palaikyti, tačiau kartais galbūt to nepavyksta. Kaipgi tada reikėtų tėvams elgtis, jeigu jų vaikai vartoja alkoholį?
Na, vaikų alkoholio vartojimas iš tiesų jau yra pasekmė. Ir pasekmė dažniausiai tų santykių, kurie yra šeimoje, kurie yra netinkami, tarkim, vaikui tarpti toje šeimoje, tai čia jau yra pasekmė ir aš manau, kad kai tėvai susigrebė, kad jų vaikas vartoja alkoholį, galbūt narkotikus, dažniausiai tai jau būna labai tokia vėlyva stadija ir bandymas tuomet atstatyti tuos santykius labai būna sunkus ir dažnai nepavykstantis, galima sakyti taip, tai žinoma, tada reikia griebtis visų įmanomų priemonių, jeigu tai formaliai žiūrint, kad kiek įmanoma tam vaikui padėti ir toje situacijoje, kad jau yra problema, nes čia yra problema, jeigu vaikas piktnaudžiauja alkoholiu. Tai vėl reikia kreiptis į specialistus būtinai ir ieškoti pagalbos iš išorės, nes akivaizdu, kad šeima nebesusitvarko, jeigu turime tokią pasekmę. Tai ir tada iš išorės ta pagalba yra privaloma. Kitu atveju, tie tokie santykiai, kurių kaip ir nėra, ryšio panašu, kad šeimoje nėra, nes dėl ko vaikai pradeda vartoti alkoholį dažniausiai, nėra vienos priežasties, bet dažnai mes kalbam apie tai, kad tai yra sutrikę ryšiai pačioje šeimoje. Ir dažnai būna nuo tų mažų dienų, ne šiandien, tai yra ne šiandienos, ne vienos dienos problema iš tikrųjų. Tai vyksta nuo pat mažumės, kai nėra to kontakto, galbūt šeimoje yra alkoholį vartojančios menų arba priklausomų nuo jo, tada natūralu, kad tie vaikai tikrai dažnai pradeda anksti piknaudžiauti alkoholiu iš tokių šeimų, tikrai yra tokia tendencija. Tai tada čia vėl viso šeimos problema, čia su visa šeima turi spręsti ją.
Kas yra tais atvejais, kai vaikai yra jau suaugę ir galbūt pradėjo piknaudžiauti jau būdami suaugę ir neteko šeimos, neteko darbų, grįžta atgal pas tėvus į namus ir juos tam tikrą prasme terorizuoja. Esam girdėję ne vieną istoriją, kai gyvena iš tėvų pensijos, o tėvai, kaip ir juk vaiko išvaryti iš namų, tai negali.
Taip, čia iš tikrųjų yra labai rimta problema. Lygiai taip pat, kai ir, tarkim, tėvai, suaugusių vaikų tėvai, jie nesutinka gydytis ir tikrai ten būna labai labai baisių situacijų. Tai čia mes tokie bejėgiai esame iš tikrųjų, bet čia iš esmės galioja ta pati taisyklė, kad artimieji negali už tą žmogų eiti sveikti. Tas pats žmogus turi būti motivuotas. Eiti pats prašyti pagalbos, pats norėti, kažkiek tai norėti. Nes artimieji gali tik padėti tame procese, kad tarkim, pačiame sveikimo procese kažkaip tai bandyti suprasti, kas ten vyksta, bandyti susipažinti su liga, galbūt daugiau apie ją sužinoti, netapatinti tam tikrų dalykų, kad jeigu negeria, tai reiškia sveikas, pavyzdžiui, labai dažnai būna iš artimųjų. Tai šita situacija, kur suaugia vaikai ir tėvai, tai yra analogiška. Iš esmės tai yra galioja ir tos pačios taisyklės ir tie patys principai, nes tai yra artimieji, bet tik tie, kad jie yra nesutuoktiniai, ne vaikai, o tėvai.
Pasižiūrėjus, nežinau, gal ir jūsų praktika, kiek jūs turėjote, koks yra pasveikimo procentas, ar dažnai žmonės, kurie kreipiasi pagalbos, jau dabar kalbant apie tuos, kurie piknaudžiavo alkoholiu, kiek dažnai iš jų žmonėm pavyksta pagyti?
Na, tai turbūt svarbu pasakyti, tas pavyksta pagyti, kas tai yra. Tai yra labai svarbu žinoti visiems ir artimiesiems, kad jeigu žmogus nustojo gerti ir kurį laiką negeria, ir tarkim, tai gali tęstis netgi kelis metus, tai nereiškia, kad jisai pagijo. Tai reiškia, kad gijimas nuo priklausomybės iš esmės yra viso gyvenimo procesas. Ir tai reiškia, kad priklausomas žmogus turi nuolatos investuoti į tą sveikimo procesą. Ar tai būtų anoniminės grupės, ar tai būtų psichoterapija, ar tai būtų, na, įvairūs tie pagalbos būdai, bet jisai turi dirbti, kaip sakome, dirbti su savim. Tai tas procentas iš tikrųjų, na, jis labai taip sunkiai suskaičiuojamas. Aš žinau, kad visi labai mėgsta tą statistiką ir tuos skaičius, bet tai, tarkim, žmogus negeręs 10 metų, jis gali atkristi ir pradėti gerti kaip prieš 10 metų lygiai taip pat. Tai ar mes jau čia laikysime, kad jisai pagijo ar nepagijo, ar na, čia labai toks sudėtingas reikalas, bet jeigu taip labai, taip grubiai žiūrinti visą situaciją, tai statistiškai yra sakoma taip. Iš visų geriančių gydytis ateina 10%. Iš tų 10%, 10%. Tik tai pradeda sveikti. Tai mes kalbam labai apie mažą procentą, bet vėl, reikia atsiminti, kad žmogus, kuris yra priklausomas, niekados nebegalės saikingai išgerti, kiek jis bebūtų padaręs tos pertraukos. Ir todėl vertinti tą sveikimo procesą yra, skaičiais yra gana sudėtinga, nes tikrai yra žmonių, kurie daug metų negeria ir jie tikrai intensyviai labai palaiko tą savo sveikimo kelią. O yra žmonių, kurie būna 10 metų arba 5, tikrai atrodo, kad jau viskas susitvarkė ir atkrenta. Tai atkritis yra kažkuria prasme sveikimo dalis, kad tai yra, na, lūžiai kažkokie, krizės galbūt, kur žmogus nebesusitvarko, praranda tuos sveikimo įgūdžius, nebeprašo pagalbos ir tuomet ištinka juos vėl atkritis.
Dėkuoju Jums už pokalbį, mes kalbėjome su psichologe Jurgita Narmontienė. Ačiū Jums, Jurgita. Ačiū. Dėkuoju Jums klausyti, kad buvote kartu su laida Ekspertai patarė. Aš priminu, kad visas laidas Ekspertai patarė galite rasti ir Žinių radijo tinklapyje, archyvo skiltyje. Šiandien kalbėjomės apie tai, kągi daryti artimiesiems, kurie gyvena su priklausomybę turinčiu alkoholiu asmeniu. Prie mikrofono dirbo Darius Matas. Ačiū Jums, kad klausėtės ir gražios Jums dienos.